тепер йому залишається тільки одне – чекати. Його першого нерви не зрадять, це вже напевне. Час спливає повільно у тому ритмі, у якому цокає годинник. Вікно зачинене, із саду не долинає жоден звук, не чути, чи йде ще на дворі дощ. Казематна тиша аж дзвонить у вуха Хермантія. В ряди годи на горі потріскують, розсихаючись, крокви, але жодної ознаки життя, жодного подиху, який би свідчив про те, що у цих чотирьох стінах є ще жива душа. Неможливо і звільнитись, покласти край чеканню. Нікого немає, нікого не було. Він довго сидить нерухомо, і тіло терпне, бере дрімота, хилиться голова, але ж Ермантьє твердо вирішив не спати. Він примусить свого супротивника просити пощади. І якщо в глибокій тиші раптом пролунає голос і також попросить «припиніть цю гру, Ермантьє, давайте поговоримо», він, мабуть, від хвилювання сам упаде, як підкошений. Ні, годі про це думати. Сперши з підборіддям на щеплені руки, він і далі сидить на своїй сміховинній варті. Тіло спливало холодним потом, ноги наче крижані. Щоб витримати, Ермантьє вирішив поміркувати над якимсь дрібним питанням. Скажімо, над загадкою Б'юїка. Безперечно, Максим вирішив спробувати щастя у казино у Ля-Рошелі. От і подався туди, а згодом повернувся. Але ж він, Ермантьє, чув, як машина спершу приїхала, а потім поїхала. І взагалі, після того, як він втратив зір, закони елементарної логіки стають, здається, непотрібними. Чого ж тоді дивуватись, що і Крістіан, і Юбер, і навіть Максим вважають його хворим? Можна міркувати так, одне з двох, або Б'юїк тепер десь у дорозі, його в гаражі нема, або хоч двигун було чути цілком виразно, машина таки в гаражі. Якщо вона там, що ж доведеться визнати, Ермантьє заходжується розтирати собі руки, ноги. Скільки часу він сидить отак, мов в'язень? Годі з нього цього осоружного чатування. Він підхоплюється, знаходить стільця, на якому лежить його одяг. Ось де він, ключ від дверей у кишені куртки під носовичком. Він бере його, і що буде, те й буде, відмикає двері. В коридорі мертва тиша. Ермантьє зачиняє двері на ключ і, тримаючись рукою за стіну, рушає до сходів. Йому байдуже іти через увесь будинок о другій годині ночі чи о другій годині дня. Відчуття однакове. Нічого не зачепивши, перетинає, мов сновида, передпокій. На веранді стільці стоять не так, як завжди. Здається, що їх безладно совали, чути сморід холодного тютюнового попелу тхне спиртним. Двері до саду на засові. Ермантьє відсуває засув, сходить з веранди. Якщо хтось його побачив, то він скаже, нібито у нього болить голова, і він вийшов дихнути свіжим повітрям. Дощу нема, вітер ущух, співають свіркуни. Та Ермантьє не звертає уваги на лагідну красу ночі. Він простує алею вздовж бордюру, тримаючись його, мов рейки. У нього свої орієнтири. Рахуючи кроки, він іде все швидше і швидше, гнаний новим пекучим нетерпінням, перетинає забетоновану площадку перед гаражем і прочиняє дверці у кузній передній стінці. І враз натикається ногою на бампер. Отже, машина тут. Таки тут. Його руки торкаються крила і відчувають знайомий вигин. Збоку на кузові патьоки-багнюки. Машина була в дорозі. Ермантьє не вистачає духу простежити до кінця весь ланцюг своїх висновків. Зіпершись на радіатор Б'юїка, він стоїть і дихає так часто, немов тікає від погоні. Він чекає світанку. Ермантьє зустрів Климана на веранді. «Ви вже прокинулись, мсьє?» Ще тільки початок восьмої. Чогось голова болить, Климане. Добре, що я вас тут перестрів. Зробіть мені невелику послугу. Вони зійшли сходами нагору. Ермантьє попереду, запопадливий Климан поштиво тримався на три кроки позаду. Ермантьє поторгав двері.